Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Și să citim cu toții de la versetul 3 încolo. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi că din pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni și vă spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Cea mai cunoscută parte din învățătura lui Iisus Hristos este predica de pe munte. Cu toate că este cea mai puțin înțeleasă, și cu siguranță cea mai puțin aplicată. Predica de pe munte începe cu fericirile. Este căutarea perenă a omului după fericire. Este această persistență de-a lungul istoriei umane în căutarea adâncă a sufletului omului de a fi fericit. Și cu ce începe Iisus Hristos predica de pe munte? Cu fericirile. Fericirile constau, spune Iisus Hristos, în a face ca ceva din atributele și calitățile lui Dumnezeu să devină parte ale noastre. În momentul când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat după chipul său și după asemănarea lui. Și fericirea noastră a fost odată atunci când a fost în grădina Edenului, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, când umblam în părtășie, când umblam în lumina lui Dumnezeu, atunci a fost omul fericit. Și nu este așa că este câteodată o durere adâncă în suflet pe care o avem atunci când ne gândim la posibilitatea, la dorința, la ceea ce ar fi dacă am putea fi fericiți. Când vedem un peisaj frumos, răveșitor, este durere în noi pentru că am pierdut odată acea fericire care a fost a noastră și noi sunt vestigiile Edenului pierdut. Și Iisus Hristos ne spune, modul cum noi ne reputem câștiga fericirea este atunci când lăsăm ca atributele, calitățile lui Dumnezeu să devină din nou parte din caracterul și ființa noastră. Ferice de cei săraci în Duhul este vis-a-vis Dumnezeu este atot suficient. Dumnezeu este Cel care nu depinde de nimeni. El dă cu mână largă și fără mustrare tuturor oamenilor. Și în modul când noi spunem, Doamne, suntem săraci, ne recunoaștem sărăcia, venim la poarta cerului ca niște cerșetori, nu ca oameni cu pretenții, cu merite, nu ca oameni care vrem să impresionăm pe Dumnezeu într-un fel sau altul, ca și cei mândri, nu, venim acolo să cerșim, Doamne, mai dă-ne încă o zi, mai dă-ne încă o porță de har, ca să te putem lăuda pe Tine. Asta este ceea ce înseamnă fericirea, să recunoști suficiența și bogăția infinită a lui Dumnezeu și să ne recunoaștem sărăcia, abjecta noastră mizerie în care e nevoie ca Dumnezeu să se îndure de noi. A doua fericire este ferice de cei ce plâng. Unul dintre cele mai șocante atribute pe care le are Dumnezeu, toți oamenii când au avut șansa să vadă ceva din gloria lui Dumnezeu, au fost șocați de sfințenia lui Dumnezeu. Și vis-a-vis de sfințenia lui Dumnezeu, noi cu toții suntem păcătoși, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu ne obligă la această stare de căință, de pocăință, de regret pentru inocența pierdută, pentru păcatele pe care le-am comis, ne-am lăsat așa ușor înfășurați de păcat. Ferice de cei blânzi este în corelare cu această stăpânire a lui Dumnezeu. Dumnezeu se înalță ca și un stăpân mai presus de orice. El este suveranul, El zice și face, poruncește ce poruncește la ființă. Și omul este chemat nu să-și proclame propria lui autonomie, independență, să spună, în voia mea, îmi iau destinul în propriile mâini și fac ce vreau cu el. Și înțelepciunea omului este aceasta, voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită și în momentul când ne supunem voi Dumnezeu, suntem cele mai împlinite.
cele mai mulțumite și cu cele mai mari realizări posibile ființe sub soare, când lăsăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. Apoi, cealaltă calitate este ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Care este foamea și setea sufletului nostru? După plăcere? După avere? După succes? După popularitate? Care este? În momentul când suntem flămânzi și însetați după neprihănire, după dreptatea lui Dumnezeu, abia atunci gustăm ce înseamnă fericire. La aceste calități pe care le are Dumnezeu, noi trebuie să răspundem vis-a-vis de Dumnezeu față de aceste calități. După ce avem aceste calități în noi, aceste calități trebuie exprimate în viața de relație cu ceilalți oameni. Este în noi o înclinare, este în noi această amăgire care este adâncurilor noastre. Noi ne înșelăm așa de ușor, noi credem că suntem creștini. Noi credem că Iisus Hristos este Domnul, dar Iisus Hristos spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi, n-am făcut noi minuni, este noi o amăgire pe care ne dau gândurile noastre și noi credem că suntem săraci în Duhul, noi credem că suntem oameni care plâng pentru păcate, noi credem că suntem oameni blânzi, noi credem că suntem oameni flămânzi și însetați după neprihănire. Știți cum se vede dacă suntem astfel de oameni? Ce vom face în relațiile cu ceilalți oameni? Numai omul care este cu adevărat sărac în Duhul, omul acela va fi milostiv. Dacă cineva pretinde, Doamne, eu sunt așa de smerit, eu sunt unul care sunt dependent de harul lui Dumnezeu, eu sunt unul care bat la poarta acelui șer milă de la Dumnezeu pentru fiecare zi, îmi recunosc sărăcia în Duhul, știi ce va face omul acela? Modul cum va dovedi că este sărac în Duhul este, își face milă de celălalt care este în lipsă de lângă el. Numai cel care beneficiază de mila lui Dumnezeu, numai acela poate să dea milă altora. Numai flămându-l îl înțelege pe cel flămând. Numai săracul îl înțelege pe cel sărac. Numai cel care este în bolă îl înțelege pe cel care suferă. Am fost prin spital de atâtea ori. Doctori care n-au avut niciodată bolă. Să vezi cum îi tratează pe cei care sunt bolnavi. Lasă că te faci bine. Nici măcar nu simte puțin ce înseamnă din durerea, din suferința, din întrebările pe care le are omul în fața morții, în fața unui cancer, în fața unui infarct miocardic, în fața unui accident vascular cerebral. De ce? Pentru că n-a trecut pe acolo. Numai cei care au gustat odată bogățiile infinite ale Dumnezeu și le apreciază, ăia știu să fie milostivi. Numai cei care apoi au realizat sfințenia lui Dumnezeu, numai aceia pot să fie oameni care încearcă în relațiile cu ceilalți să aibă inimă curată. Și asta este ceea ce avem aici. Suntem la fericirea a șasea, care înseamnă ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Aș putea să spun oricare dintre aceste fericiri. Dacă am putea să trăim o singură fericire, le-ar acoperi pe toate celelalte. Versetul acesta ar fi suficient ca să înțelegem absolut tot ceea ce înseamnă esența creștinismului. Ferice de cel cu inima curată, căci el va vedea pe Dumnezeu. Este lucru cel mai uimitor, experiența cea mai colosală care ni se poate întâmpla, și anume, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Cei mai mari oameni care au umblat pe fața Pământului, au avut experiența aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu, l-au văzut pe Dumnezeu. Și dacă este ceva ce este dorința mea numărul unu, și aș vrea să fie dorința mea voastră, este să vedem slava lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L vedem pe Dumnezeu, să umblăm în prezența lui Dumnezeu, să facem ceea ce a făcut Moise. Moise vorbea cu Dumnezeu gură către gură, cum vorbește un om cu prietenul lui. Asta trebuie să fie religia. Toate religiile lumii au următoarea misiune de a-l relega pe om cu Dumnezeu. Acum, Yuri Gagarin a fost primul cosmonaut care a trecut în stratosferă și după ce s-a întors înapoi, el a zis, am fost în cosmos și nu l-am văzut pe Dumnezeu, așa că Dumnezeu nu există. Și o fetiță care a fost ea la școală biblică și știa destul de bine cine poate să-L vadă pe Dumnezeu, a zis, nu l-a văzut tovarășul Yuri Gagarin pe Dumnezeu, nu l-a văzut pentru că numai cei cu inima curată îl pot vedea pe Dumnezeu. Omul este în căutare după Dumnezeu. frământările, angoasa lui este cum ar putea să găsească de unde vine, pentru ce trăiește, încotro se duce, cum ar putea să se reconecteze cu Dumnezeu. Omul este o ființă incurabil religioasă, cu o sete după transcendent. Uite-te în toate culturile, în toate civilizațiile și vei vedea în toate culturile temple, zigurate, moschei, biserici, locuri în care oamenii se duc să-L caute pe Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că asta este ceea ce este adânc în sufletul nostru, căutarea după Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Nu să avem un intelect strălucit, o minte cu un coeficient de inteligență de 200, nu să fim oameni care să avem, nu știu ce, performanțe atletice de excepție, ferice nu de mari sportivi, ferice nu de mari campioni, ferice nu de cei care sunt deștepți, ferice nu de cei care sunt sănătoși, ferice de cei cu inima curată. Ca să-i învețe importanța inimii curate, Dumnezeu a dat poporului Israel tot felul de reguli foarte stricte cu privire la ceea ce înseamnă necurăție. Exodul 19:10. Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să spele hainele, după care mă voi arăta peste 3 zile la muntele Sinai. Care trebuia să fie lucrarea lor? Trebuia ca să spele hainele înainte de a merge în prezența lui Dumnezeu. Pentru ce? Ca și un fel de simbol al nevoii de curăție. Rezolva problema spălării hainelor lor. Problema principală pe care aveau, și anume ce este în inimă? Nu. După aia vei găsi că sunt zeci și zeci de instrucții și legi precise prin care dacă te-ai atins de un animal necurat, mort, trebuia să-ți speli hainele. Dacă te-ai atins de o pasăre moartă, trebuia să-ți speli hainele. Dacă te-ai atins de un mort, trebuia să-ți speli hainele. Dacă ai făcut anumite lucruri necurăție, dacă ai avut anumite boală, dacă ai avut, mai știu ce, lepră și ai fost găsit vindecat. Uitați, de exemplu, în Levitic, capitolul 13:6. Dacă ai avut lepră și s-a vindecat boala aceea de lepră, preotul să te cerceteze în ziua șaptea și dacă rana a scăzut și nu s-a întins pe piele, preotul va spune că omul acesta este curat, este o pecingine și să spele hainele și va fi curat. Apoi, iară, sunt așa de multe indicații prin care noi trebuie să ne spălăm. Să ne spălăm hainele, să ne spălăm trupul, să facem baie de 7 ori ca să ne curățim. Rezolvă aceste curății ale trupului problema păcatului nostru? Cu siguranță ne rezolvă. Și David își dă seama de lucrul acesta. Toate aceste ceremoniale de curăție n-au valoare. De aceea el spune, cine se va sui pe muntele tău cel sfânt? Cel care nu se atinge de un animal? Cel care nu se atinge de mort? Cel care s-a spălat de nu știu câte ori și a făcut baie și să cadă câteva ore bune să iasă toată murdăria din el? Nu, ci el spune, cine va sta în prezența ta să va sui pe muntele tău cel sfânt? Cel care are mâinile pline de nevinovăție? Cel care este cu inima curată? Cel care nu înșală pe fratele său, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. El îți dă seama de următoarea nevoie. Nu este suficient acest ceremonial de curăție, de spălări repetate, ci nevoile ceva mai mult. E nevoie ca curăția să meargă adânc la nivelul inimii. Iisus Hristos este cel care îi critică foarte serios pe farisei, cărturari, elita religioasă din timpul lui, pentru că ei au rămas în continuare la cele elemente exterioare, preocupați doar de ritualuri, fără ca să fie preocupați de ceea ce era spiritul învățăturii din psalmi și a prorocilor. Ei erau interesați în spălarea mâinilor și l-au urmărit pe Iisus Hristos. De ce ucenicii tăi nu se spală pe mâini? De ce ucenicii tăi nu fac anumite lucruri? Pentru că asta înseamnă religia adevărată, să te speli pe mâini. În momentul când te-ai dus în piață, cine știe dacă în piață nu te-ai atins de cineva necurat? Când vii acasă, trebuia să ai o cadă mare și să-ți faci baie, să te speli. Și preocuparea lor era numai pentru partea exterioară, nu era pentru inimă. Vai de voi cărturar și farisei fără sarmiși, pentru că voi curăți spatele afară paharului și a bridului, dar înăuntru sunt pline de răpire și necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a bridului, pentru ca și partea în afară să fie curată. Vai de voi cărturar și farisei fără sarmiși, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa, voi, pe din afară, vă arătați neprihăniți oamenilor, dar prin înăuntru sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Farisei știau un lucru, Dumnezeu este sfânt și ca să te apropii de Dumnezeu, trebuie să fii curat. Avem aici de-a face cu cea mai înaltă, religia care a fost prin revelație. Religia aceasta care a învățat adevărul lui Dumnezeu și cum au înțeles oamenii din vremea aceea că se pot apropia de Dumnezeu și care era pretenția lor că ei sunt favoriți de Dumnezeu, că sunt curați pe din afară. Și Iisus Hristos spune, fățarnicilor, vai de voi, din cauza faptului că Dumnezeu se uită nu la fața omului, nu se uită la mâncarea pe care vă băgați înăuntru, ci la ce vă iese din gură, la ceea se uită, la faptele voastre. Proverbe 4:23. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. De ce a spus Iisus Hristos, ferice de cel cu inima curată? De ce n-a zis ferice de cel cu creierul curat? Ferice de cel cu ficatul curat? Ferice de cel cu rărunchii curați? Ferice de cel cu stomacul curat? De ce? Intestinele, în cultura ebraică, erau locul emoțiilor. Inima era centrul personalității. La noi este schimbat lucru, și anume, noi când vorbim despre inimă, mă străforge la inimă, și inima este mai degrabă la noi centrul emoțiilor, dar la evrei, inima era centrul personalității, centrul gândurilor, include intelectul, emoțiile, voința, include acele valori de scop, destin, ambiții, instincte, aspirații, tot ce este mai esențial uman este în inima omului. Și uitați ce se întâmplă cu inima omului. Inima omului, spune Iisus Hristos, din ea ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, viclăniile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, atrofia, nebunia, toate aceste lucruri ies din om și spurcă pe om. Cum poate o astfel de viață, un astfel de om cu astfel de inimă să-L vadă pe Dumnezeu? Niciodată! Când asta este în centrul inimii noastre, în centrul personalității noastre, toate păcatele, toate lucrurile care sunt scârboase, hulele și nebunile omului, cum poate să aibă o șansă să-L vadă pe Dumnezeu? Niciodată! Ieremia spune în felul următor, inima omului este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Numai Dumnezeu poate cerceta și când o vede, Dumnezeu este dezgustat. Și de aceea îl ține la distanță pe om. Dar este așa de important ca să înțelegem de ce spune Iisus Hristos că este crucial, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ce înseamnă inima curată? În primul rând, o inimă curată o putem avea numai atunci când ne lăsăm înnoiți în inimă. Este ceea ce spune psalmistul David în psalmul 51, Doamne, zidește în mine o inimă nouă! Zidește în mine o inimă nouă, e nevoie ca inima aceasta, plin de pofte, plin de scandaluri, de hule, de lucruri care sunt o ofensă, o scârbă înaintea lui Dumnezeu, să fie schimbată. Și cum putem schimba? În felul următor. Doamne Iisuse, știu că sunt păcătos nu pentru că am mințit, pentru că mi-au căzut ochii peste un nud sau pentru că am luat ceea ce nu este al meu. Și Doamne, știu că sunt păcătos în mădva oaselor. Sunt păcătos în înăuntrul inimii mele. Doamne, te rog frumos, te implor, vino și intră în inima mea. Și îți dau libertate să mături, să curăț, să arunci la gunoi tot ce este murdar și gunoi acolo. Și Doamne, pune-mi o inimă nouă. Asta este primul pas pe care trebuie să-l facem pentru a avea o inimă curată. Orice încercare noastră de a ne domestici, de a ne îmblânzi, de a ne curăța inima, e zadarnică. De aceea, toată neprihănirea către oamenilor și fariseilor nu este decât o haină mânjită. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea către oamenilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Dumnezeu, cu niciun chip nu veți vedea pe Dumnezeu, pentru că e nevoie de schimbarea inimii. Și schimbarea inimii nu poate fi făcută de religie. schimbarea inimii nu poate fi făcută de lecții, de catechism, de instrucție severă, de dimineață până seara a Scripturii. Nu e suficient. E nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să vină inima noastră și să scoată afară toate păcatele și toate adicțiile, toate lucrurile care sunt parte din natura noastră veche, păcătoasă. Și e nevoie Hristos să intre ca și Domn și Mântuitor. Asta este primul lucru. Domnia lui Hristos în inima noastră. Apoi, o inimă curată are nevoie să fie fără amestecuri, fără ipocrizie. Spunem despre un minereu că este curat atunci când conține un procent foarte ridicat dintr-un anumit metal. În momentul când noi vorbim despre o inimă curată, vorbim despre următorul lucru. Inima curată trebuie să aibă loialitate 100% într-un anumit aspect. Probabil că toți știți despre romanul lui Liviu Rebreanu, Ion, roman celebru. Și Ion avea o inimă împărțită. Ion iubea pământul, era băiat sărac, dar băiat deștept și băiat care avea anumită carismă, era printre primii dintre flăcăi din sat, dar era sărac. Și s-a îndrăgostit de pământ. Și în inima lui era acel glas al pământului. Să fiu și eu bogat, să scap odată de moștenirea aceasta de sărăcie. Și el îi plăcea de Florica, care era o fată săracă, frumoasă, iute, îi plăcea de ea. Dar Florica era sărac, ca și el. Așa că ce s-a întâmplat, a ascultat mai degrabă de glasul pământului decât de glasul iubirii. Și s-a căsătorit cu fata cea mai bogată din sat, Ana, care avea pământ. S-au căsătorit, dar pământul nu l-a satisfăcut. Și după vreme a început ca să flirteze cu Florica. Și numai bine că soțul Floricii a găsit că ei sunt împreună. Și Ion nu putea fi fericit din cauza faptului că era cu inima împărțită. Dacă ar fi iubit, numai pământul ar fi putut să fie fericit. Dacă ar fi iubit-o numai pe Florica, ar fi putut să fie fericit. Dar el a vrut să fie și una și cealaltă. Și o inimă curată este o inimă care are o loialitate nedivizată, 100% dedicată pentru ceva. Motivul pentru care nu putem fi fericiți este că inima noastră este terenul de bătălie a tuturor instinctelor și poftelor care sunt sub soare. Freud a spus că în inima omului, pasiunea numărul unu este libidoul, nevoia de gratificare sexuală. Adler, un alt coleg de-al lui Freud, psihiatru și el, dintre cele două războaie mondiale, a spus: pasiunea cea mai mare a omului nu este sexul, ci este dorința după superioritate. De a fi mai mare, de a fi mai important, de a fi celebritatea numărul unu. Goethe a spus că ceea ce este în inima omului sunt grijile, preocupările zilnice, astea duc viața. Nietzsche a spus că este voința de putere. Bergson a spus că este elanul vital. Alții au zis că este grasul pământului, să ai avere, să ai putere. Și asta este ceea ce este în inima omului. Inima omului este împărțită în toate direcțiile. Și de ce nu suntem fericiți? Omul nu este fericit pentru că are inima împărțită. Cum am putea să fim fericiți? Să lăsăm pe Iisus Hristos să vină și să ia toate aceste direcții în care inima este împărțită și să le aducă sub domnia Lui. În modul acesta putem avea o inimă curată, care este loială 100% sub domnia lui Iisus Hristos. Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Asta înseamnă inimă curată. Fie slujești pe Hristos, fie slujești banul. Fie slujești pe Hristos, fie slujești lumea. Nu se poate să șchiopătați la neslujit de amândouă picioare, spune prorocul Ilie. Hotărâți astăzi cum vrei să slujești. Lui Dumnezeu, atunci urmați pe Dumnezeu. Dacă Baal este Dumnezeu, merge după Baal. Și ați terminat odată pentru totdeauna cu Dumnezeu. Nevoia de a te hotărâ cui îi dai ultima loialitate a inimii tale. Cine este ultimul arbitru în inima ta? Dumnezeu? Sau sunt poftele, sau sunt instinctele, sau sunt glasul lumii? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și de prigionirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. O inimă curată este o inimă care are o singură loialitate și loialitatea aceea trebuie să fie Iisus Hristos. Apoi, o inimă curată este o inimă sinceră. În ce sens? V-am spus partea a doua a fericirilor. au de-a face cu relațiile interpersonale, cum ne manifestăm cu ceilalți din jurul nostru. Și uitați în Psalmul 24:3, cine va putea să se suie în muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile întinate și o inimă curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeu, Dumnezeu mântuirii lui. O inimă curată este o inimă care nu apelează la minciună, care nu jură numai ca să înșele, care are o viață transparentă, care este fără măști, fără pretenții, care este total sinceră, atât în privat cât și în public. Cum arată o inimă curată? O inimă în care în momentul când auzi ce vorbește, ăsta ceea ce spune, ăsta și face. Nu trăiește în duplicitate cu tot felul de măști pe față. Nu e așa că una este masca pe care o luăm când venim la biserică? Venim la biserică, cum ești? Bine, frate, mulțumesc, slavă Domnului. Cum a fost săptămâna aceasta? Am avut mare victorie. După care merge la servici mâine și la servici are altă mască. Masca businessmanului, în care nu este interesat de împărăția Dumnezeu, ci este interesat de ce? Ci de împărăția mea, de businessul meu, să facă mai mulți bani. Apoi se duce în concediu, pune masca aceea a tipului care se distrează. Și merge într-o parte și alta și petrece și este masca distracției. Și noi purtăm așa de multe măști și nu suntem sinceri, nu suntem transparenți. O inimă curată este o inimă sinceră, transparentă, fără scheme politice dubioase. Sunt două explicații de unde vine cuvântul sincer. Una este o imagine agrară în care grâul se arunca în sus și ceea ce era pleavă i-a luat de vânt și grâul, care era greu, cădea din nou. Și asta înseamnă sinceritate. Pleava să se ducă, grâul să rămână. Asta înseamnă sincer. Dar probabil că cuvântul de sincer vine dintr-o altă imagine, și anume imaginea olăritului. În vechime nu era industria aceasta de plastic, în care să ai containere de plastic când vrei. Sau industria aceasta în care să poți turna bidoane și să ai containere de metal, ci majoritatea containerelor erau făcute din lut, din oale care erau arse în foc. Și după ce făceai câte un oal în asta ars în foc, din cauza impurităților care era în argilă, la ars, vasele crăpau. Și vasele crăpate nu mai erau bune pentru a fi folosite ca și containere pentru lichide, puteau fi folosite doar containere pentru materii solide. Și grâul și celelalte produse agrare se țineau în vasele acestea care erau sparte. Dar comercianții și șmecheri vreau să vândă vasele sparte la un preț mai ridicat, în așa mod încât să ține în ele și lichide, așa că la locul crăpăturii puneau ceară. Și ceara rezista pentru o vreme, dar dacă puneai un lichid cald sau dacă vasul stătea mai multă vreme la soare, ceara se topea și lichidul se scurgea. Comercianții cinstiți au zis, sine cera, fără ceară. Vasele mai mici le puteai examina luând o lumânare, punând în mijlocul vasului și se vedea dunga de ceară în vasele mai mici, subțire, dar nu în vasele mari. Așa că asta înseamnă sincer, să fii ceea ce spui că ești. Câți dintre noi încercăm să trăim o viață sinceră? Câți dintre noi ceea ce spunem, a ceea ce suntem? Și modul cum ne purtăm cu ceilalți este exact în același mod în care ne purtăm când nu ne vede nimeni. Oameni care în momentul când sunt în biserică sunt ca și îngerașii, sfinții coborâți din cărțile de religie. Dar în momentul când îi vezi că sunt singur acasă, în spatele tembelizorului, la programele la care se uită, la lichioara pe care o beau, vizichii și celelalte răcoritoare, te întreb, Doamne, de ce este această duplicitate? Viața unui om este dată de siguranța cu care te poți baza pe cuvintele lui. Asta înseamnă inimă curată. Te poți baza pe cuvintele lui? Vladimir Ilich Ulianov, zis și Lenin, a spus, promisiunile sunt ca și crusta de la prăjitură, ele sunt făcute ca să fie sfărâmate. Aceasta a fost fundația pe care a fost zidit comunismul. Promisiuni cu carul, care trebuiau să fie sfărâmate una după cealaltă. Nu-i de mirare că 130 de milioane de compatrioți au fost uciși de comuniști. În lagăre de muncă forțată. Ce contrast între Lenin, între Stalin și între Washington și Lincoln. Washington era legendar pentru credincioșia cu care ținea cuvântul. Abraham Lincoln este cunoscut ca și cinstitul Abe. Era considerat că era cel mai cinstit advocat care a trăit vreodată în America. Era advocat. O istorie despre cinstea lui Abraham Lincoln. Ca și adolescent avea grijă de un mic magazin. O femeie a venit și a cumpărat produse de $2.06 și un sfert de cent. După ce a plecat, Lincoln a realizat că a primit un ban spaniol cu o valoare de 6,5 cenți mai mare decât trebuia să primească. El a închis magazinul și s-a dus 3 mile până la locul unde locuia această femeie să-i dea înapoi cei 6,5 cenți și s-a întors iară 3 mile. Care dintre noi suntem în stare de asemenea meticulozitate în a fi așa de cinstiți? O inimă curată este o inimă care nu este amestecată. Are o singură loialitate. Loialitatea este Dumnezeu. O inimă curată este o inimă care este sinceră, care este transparentă, care ceea ce spune, aceea face. Garanția nu este cuvântul lui. N-are nevoie de armată de avocați care să facă cel mai complet document. Și dacă a spus, asta este promisiunea mea, omul acela mai bine moare decât să-și calce cuvântul. Apoi, o inimă curată înseamnă o inimă care este curățită de închinăciune, de murdărie. Marcu 7:21, căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, ucidele, furtișagurile, lecomiile, vicleșugurile, șelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, atrofia, nebunia, toate acestea curiesc din om și spurgă pe om. Și Apocalipsa 21:27, nimic spurcat, întinat, nimeni care trăiește în minciună, în necurăție, nu va intra în părățile lui Dumnezeu. Apocalipsa 22:14, ferici de cei ce păzesc poruncile lui, pentru că ei au dreptul la pomul vieții. Afară sunt fricoși, necredincioșii, câinii, vrăjitorii, făcătorii de rele, criminalii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna. Asta este ceea ce trebuie să avem grijă cu inima noastră. Este inima noastră un loc în care dracul se simte foarte bine? În care are planurile lui, ambițiile lui, orgoliile lui, poftele, imaginațiile, fanteziile, care mai de care mai extreme? O, nu fac eu cu fapta, dar îmi dau voi la televizor, mai stau pe niște programe, mai dă ochiate pe internet. Asta este? O inimă curată este o inimă care spune un nu categoric murdăriei, necurăției, curelor, lucrurilor care aduc degradarea noastră morală și spirituală. O inimă curată este o inimă care se sfințește, se pune deoparte pentru Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Când îl vor vedea pe Dumnezeu? Oamenii cu inima curată îl văd pe Dumnezeu aici. Oamenii cu inima curată au certitudinea aceasta că Dumnezeu există pentru că îl văd, chiar dacă nu-l văd cu ochii, dar văd cu al șaselea simț, cu simțul credinței. Știu că este. Mi-a plăcut serialul pe care Cristiana Mampur l-a făcut despre războinicii lui Dumnezeu. Și ultimul episod l-a făcut despre războinicii lui Dumnezeu din lumea creștină. Și ultima imagine a fost a unei fete care era la un concert creștin de evangelizare în orașul cel mai păgân, probabil, din lume, și anume San Francisco. Și după ce a arătat luptele care erau duse acolo, în care erau protestanți care încercau să se împotrivească, să-i provoace. Tinerii noștri creștini stăteau, încercau să răspundă cu dragoste, să-i cheme la mântuire. Și în momentul când se termină programul acela, este o fată, probabil care avea 18-20 de ani, care era prin subsolul acelui stadion și cânta plină de bucurie. Și ea intervine și spune, ce s-a întâmplat cu tine? Știu că este! Știu că Iisus Hristos este viu! Nu știu ce am cu noi. Nu poate nimeni să mă abate la convingerea că Iisus Hristos este viu în inima mea și mi-a transformat viața. Pentru ce? Ferice de cei cu inima curată. Căci ei vor vedea pe Dumnezeu. De unde știu că există Dumnezeu? Pentru că a fost o zi în care Dumnezeu mi-a curățat cloaca de gunoi, murdăria, acea cocină infectă a inimii mele. Și a intrat Hristos. Și când a intrat Hristos am simțit bucuria aceea lui Dumnezeu în viața mea. Și de atunci orice păcat care mai este acolo, îmi dă tulburare, îmi dă neliniște și zic, Doamne, curățește-mă, spală-mă, cu Iisus să fiu curat, vreau să trăiesc în lumină și în adevăr. Asta înseamnă să ai o inimă curată.
În timpul celui de-al doilea război mondial, vasul american de război Dorchester s-a scufundat pe coasta Angliei. Din cauza faptului că nu erau pregătiți pentru o astfel de situație, nu erau vesti de salvare suficiente pentru militarii care erau acolo, cei patru capelani care erau pe vas au zis: vă dăm noi vestele de salvare pentru cei care nu le aveți. Și le-a dat vestele de salvare. Ei au rămas pe punte și cei care i-au văzut ultima dată cu vestele de salvare care au supraviețuit, i-au văzut cum stau patru oameni îmbrățișați și rugându-se pe punte, în timp ce vasul se scufunda. Acest act eroic de credință a fost imortalizat pe timbrele comemorative din 1974, dar istoria lor nu se termină aici. Capelanul protestant Clark Polling a scris părinților lui chiar înainte de călătoria aceasta finală: rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru mine, nu pentru siguranța mea, războiul niciodată nu este sigur, rugați-vă numai pentru mine ca să fiu un om cu adevărat. Rugați-vă pentru mine să fiu un om cu adevărat. Nimic nu este mai important pentru un om decât inima omului. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dacă inima ta este curată, în situațiile ultime, în situații extreme, asta se va întâmpla cu tine. Vei acționa dumnezeiește. Îi vei face plăcere lui Dumnezeu și vei inspira pe alții la acte de nobilitate. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Haidem să facem ceea ce trebuie făcut. Să-L chemăm pe Hristos să vină din nou în inima noastră. S-ar fi putut să-L fi chemat odată și a dus El curăție, dar după aceea a lăsat din nou muzica, valorile, gunoaile acestei lumi să năbușe din nou inima noastră. Haidem să o curățim, să facem 100% casa lui Iisus Hristos, să-i dăm cheile de la ultima debarată care o avem, de la ultima practică aberantă, care știm că nu-i face plăcere, să-i dăm lui. Doamne, ești în control, Tu ești de acum înainte Domnul peste inima mea. Și momentul când avem o inimă curată, asta este ceea ce spunem oamenilor, cuvântul nostru să fie lege. Da, da și nu, nu, tot ce trece peste aceste cuvinte este la cel rău. Și o inimă curată este inima aceea care se împotrivește la toate infuziile de gânduri murdare, la toate atacurile demonice, la tot balastul acesta de murdărie care vin pe canale de televiziune sau care vin prin revistă, oriunde te uiți, și să ne oprim de a fi lada de gunoi a unei lumi păcătoase din jurul nostru, să ne împotrivim acestei avalanșe de mândrie, potop de necurăție, și să ne păstrăm inima curată pentru Dumnezeu în condițiile acelea. Îl vom vedea pe Dumnezeu în fiecare zi, vom umbla cu Dumnezeu aici și într-o zi îl vom vedea în glorie și slavă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.